Par nelikumīgu alkohola izgatavošanu un realizēšanu aizturēti divi vīrieši. Šī gada 12. oktobrī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Baložu iecirknī tika saņemta informācija, ka Rīgā, Skultes ielā, iespējams, notiek nelegāla alkohola tirsniecība. Tās pašas dienas pēcpusdienā, ap 16.00 Rīgas Baložu iecirkņa policisti reaģēja uz saņemto informāciju un devās pārbaudīt norādīto adresi. Ierodoties adresē, likumsargi mājas pagalmā sastapa divas aizdomīgas personas, kuras rokās nesapa vienai kastei. Policisti šīm personām lūdza uzrādīt, kas abās kastēs atrodas, pārbaudot tās. Katrā kastē tika konstatētas pa 20 vienībām 0,5 litru tilpuma pudeles ar nelegālu alkoholu, kopumā 20 litri veicot kratīšanu norādītajā adresē. Policisti dzīvoklī konstatēja un atsavināja 12 litrus brāgas, kas bija paredzēta nelegālā alkohola ražošanai. Lai precīzi noteiktu izņemto vielu šķidrumu sastāvu, atsavinātajiem šķidrumiem ir nozīmētas nepieciešamās ekspertīzes abas personas 1995. gadā un 1967. gadā dzimušie vīrieši tika aizturēti un nogādāti Baložu iecirknī, pēcāk ievietoti īslaicīgās aizturēšanas izolatorā. Abi aizturētie jau iepriekš nonākuši policijas redzeslokā. Par šo gadījumu tika uzsākts krimināla process pēc krimināla likuma 221.1 panta pirmās daļas par nelegāli izgatavotu, ražotu vai viltotu alkoholisko dzērienu vai spirtu saturošu šķidrumu, kuri nav alkoholiskie dzērieni, bet kurus piedāvā kā alkoholiskos dzērienus nelikumīgi alkoholiskie dzērieni komats realizāciju. Par šādu noziedzīgu nodarījumu likumā paredzēts sots brīvības atņemšana uz laiku līdz vienam gadam vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sots.